Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzui vėl persikėlus valtimi kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šitą ateina vienas į sinagogos vyresniųjų vardu Jeiras. Ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia ir jis spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis sau kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, būsiu išgelbėta. Bematant kraujas jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausė, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri buvo tai padariusi. Moteris išėjo į priekį įsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Atėjo sinagogos vyresniojo žmonės ir pranešė jam, tavo duktė numirė, kam be gaišini mokytoja. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus tarė sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palidovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum, išvertus reiškia mergaitė. Sakau tau kelkis. Mergaitė tojo atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Sekmadienį dalyvaujame Eucharistijos šventime ir pirmoji dalis yra žodžio liturgija. Žmogus nėra tik tai, ką jis jaučia. Žmogus nėra tik tai, ką jis valdo. Žmogus yra ir tai, ką jis mąsto. O mąsto priklauso nuo to, ką jis skaito, ką jis girdi, kokią informaciją į save įsileidžia. Per skaitimą, per klausimą, per pokalbį. Todėl pirmoji šventų mišių dalis kiekvieną sekmadienį mums, krikščionių bendruomenė, yra skirta mąstymui. Pagilinti mūsų mąstymą, pagilinti mūsų Dievo ir amžinųjų tiesų pažinimą. Kartais, sakyčiau, pakankamai dažnai, net nepagilinti, išprovokuoti, pradėti, nes labai daug mūsų gyvenimo atrodo, kad iš pirmo įspūdžio tiesiog vyksta be jokio didelio mąstymo, o dar labiau apmąstymo. Taigi šiandien girdėjome Dievo žodį. Buvo skaitomi 4 skaitiniai, vienas iš jų buvo giedamas, taip psalmė. Ir per visus šituos žodžius ir skaitinius Dievas kalbėjosi su savo tauta. Dievas kalbėjosi su savo šeima. Dievas kalbėjosi su kiekvienu iš mūsų. Ir labai daug ką pasakė. Bet ne taip svarbu, ką pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Ką išgirdo. O kunigas, bendruomenės vadovas, turi atsakomybę šitoje vietoje homilijos metu tą Dievo žodį, kuris kartais gali atrodyti toks tolimas, toks istorinis, toks su mūsų gyvenimu ir aktualijom ir mūsų bendruomenė nesusijęs, kažkokiu būdu aktualizuoti, kažkokiu būdu priartinti, kažkokiu būdu išprovokuoti. Leiskite man, broliai seserys, paklausti, nuo kur aš šiandien turėčiau pradėti. Iš viso to, ką Dievo žodėje girdėjome. Ir tada suprantam, su kokiais iššūkiais kartais susiduria mūsų kunigai. Bet ašgi šiek tiek esu krapštęs su jumis šventai raštą. Ir esu krapštęs šios dienos Dievo žodį ir Evangeliją, ir ten yra viena detalė, viena labai būtinė, atrodo nereikšminga detalė, bet ji yra raktas į šios dienos Dievo žodį. Raktas. Ir ta detalė yra Jėzaus apsiaustas. 12 metų kraujoplūdžio sirgusi moteris. Aplankiusi visus to meto gydytojus, išbandžiusi visus jų gydymo metodus, išleidusi visą, ką turėjo, ne 12 mėnesių, ne 6 metus, 12 metų, nieko negalėjo padėti, ji ėjo vis blogin ir blogin. Ir štai ji, išbandžiusi iš visas galimybės, visas žemiško gyvenimo įsivaizduojamas galimybės, išgirsta apie minioje esantį Jėzų. Ir ką jis savo pasako? Ką aš kraujoplūdžiu serganti moteris, kuri rituališkai laiko mane švare, ką aš galiu pasiūlyti šitam rabi, šitam mokytojui, kaip aš galiu prie jo prisergti? Kas mane prie jo prileis? Kokius pinigus ar ką jam galiu pasiūlyti kaip atlygį? Jis sugalvoja moterišką ir labai gudrų planą. Ir aš manau, kad ji buvo net ne žydė, ji buvo Lietuvos statistinė katalikė. Jis sakė, gal galima kaip nors šitą reikalą išspręsti paprasčiau. Aš kaip nors prasibrausiu pro minę, aš paliesiu jo drabužio kraštą ir aš išgysiu. Ir man nereikės kalbėti su pačiu Jėzumi ir nieko niekam nereikės aiškinti. Vien tai, kad aš paliesiu jo drabužio kraštą, išspręs mano problemą ir aš tada eisiu savo gyvenimo gyventi, o Jėzus galės toliau netrukdomai gyventi savo. Tai yra eiti per šitą pasaulį, skelbti Dievo karalystę ir ieškoti savo mokinių. Bet aš,
Ta moteris, kuri patirs išgydymą, nenori būti jo mokiniai. Aš tik noriu įspręsti lygą, kad toliau galėčiau gyventi su Dievu, bent jau šiuo atveju su Jėzumi, niekaip nesusijusi gyvenimą. Ji manė, kad jinai turi labai gerą, žmogišką ir protingą planą. Ir ji nelabai daug skiriasi nuo dažno iš statistinio kataliko Lietuvoje. Kai man reikia sveikatos, kai man reikia sėkmės, kai man reikia ritualų, ar krikšto, ar santokos, ar laidotuvių, aš ateinu į bažnyčią, aš atsiskaitau, atsirokuoju su ko reikia, ir tada aš gyvenu savo gyvenimą, o jūs, kunigė, su visom savo tabatkom gyvenkite savo. Nes kai reikės, taigi vėl esu. O tai, kad bažnyčia yra Dievo vaikų šeima, o tai, kad yra mokinystės vieta, aš tokiem dalykam atsiprašau, atleiskite, negaliu ir nenoriu įsipareigoti. Aš turiu savo gyvenimo svajonių, aš turiu savo gyvenimo planų ir kartais nepavyksta jų gyvendinti ir Dieve, jeigu gali padėk, o jeigu ne, netrukdyk. Taigi šita moteris manė, kad ji turi gerą planą ir jis beveik pavyko. Jai pavyko prisiartinti prie Jėzaus ir paliesti jo drabužio kraštą, patirti išgydymą ir jau ji ėjo savais keliais, viskas tvarkoj. Bet Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, pajutęs, kad iš jo išėjo dvasios gydomo jėga, atsisuka į minę ir sako, kuris mane palietėte? Kuris palietėte mano drabužį? O mes jau girdėjome, kad minė jį spaudė iš visų pusių. Ir mokiniai sako, Jėzau, a tau galvoj negerai, a tu kvailas, a tu fizikos pamoką praleidai. Kaip galima suprasti, kas minioje konkrečiai tave palietė? Tu tarp minios, čia dabar spaudžia vieni, tada spaudžia kiti, ar tu kvailas? Bet mokiniai užmiršo, kad tai ne toks pat žmogus kaip jie. Tai žmogumi tapęs Dievas. Ir žmogumi tapęs Dievas su kiekvienu žmogumi nebendrauja kaip su minė. Jis kaip kūrėjas yra kiekvieno iš mūsų asmeninis pagrindas. Jis žvelgia į minę ir mato kiekvieną. Kiekvieno širdį, kiekvieno sielą, kiekvieno žvilgsnį. Ir jis atsisukęs. Provokuoja tą moterį. Pasirodyk. Išeik į viešumą. Prisipažink, kad tau šitoje akimirkoje padėjo prisilietimas prie mano drabužio. Prisilietimas prie Jėzaus. Tai gali tau kainuoti gyvybę. Tai gali kainuoti tau kitų pažeminimą. Tai gali kainuoti tau kitų panieką. Bet tu nebūk minioje. Tu būk išskirtinis santykis, tikėjimo santykis su manimi. Aš ne kartą jum kartojau, už kitą tikėti negalima, už kitą pavalgyti negalima, už kitą pamiegoti negalima. Kai klausia, ar tikite, negalima atsakyti tikim. Galima atsakyti tikiu arba netikiu. Valgau arba nevalgau, miegu arba nemiegu. Taigi, individualus asmeniškas ir gyvas santykis. Ir moteris išeina viskuo rizikuodama ir prisipažįsta. Tai aš tai padariau. Ir ką jį šito rabino, ką jį šito žydų mokytojo išgirsta, kaip tu drįsai, kaip tu galėjai prisiliesti, tu da mane padarėjai rituališkai nešvaru ir visa kita, tai būtų viskas tikėtina, jeigu Jėzus būtų tik paprastas žmogus. Bet Jėzus yra mus mylinčio Dievo Tėvo žodis, kuris atsako Tėvo balsu. Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Jėzus Kristus buvo tikriausiai jaunesnis už tą kraujoplūdžio sirgusią moterį, bet jis atsako ne savo vardu, jis atsako Dievo tėvo vardu. Jis yra Dievo pasiūstas tapti žmogumi ir mums žmonėms priminti, kad mes kiekvienas esame Dievo dukra ir Dievo sūnus. Ir todėl turime teisę į asmeninį santykį su Juo. Ne kaip minė, jis ne mūsų valdovas, jis ne mūsų teisėjas, jis ne mūsų karalius, jis ne mūsų viešpats, jis pirmiausia yra kiekvieno iš mūsų dangiškasis tėvas. Kiekvieną iš mūsų šaukia ir vadina dukros ir sūnaus vardu. Ir tą įvaikystę kiekvienas iš mūsų kaip ir vardą išskirtinį gauname krikšto metu. Krikšto metu. Krikšto metu mes tampame mistinio Kristaus kūno bažnyčios nariais. Prisikėlusio Kristaus kūno veikimo čia žemėje, kūno, kurį dar vadiname kitų vardų, bažnyčia nariais. Organiško kūno, ne daikto, ne sistemos, ne institucijos, kūno nariais. Bet ar prisikėlusio Jėzaus Kristaus kūnas šiame pasaulyje, bažnyčia, yra nuogas? Ne. Jis turi drabužį. Kiekvienas tapę Kristaus kūno bažnyčios nariu, krikšto metu mes gauname ką? Krikšto drabužį. Baltą, nesuteptą, tyrą, kad laimėtume amžinai gyvenimą. Ir turime tą tikėjimo baltą, tyrą, nesuteptą drabužį išlaikyti visą krikščionišką gyvenimą. Bet žinot, kaip su balta būna? Nežinau, ar vyrai žino, bet moteriško žino. Nu, neįsilaiko ta balta. Kažkur prisilietei, kažkur susitepei, kažkur suprakaitavai, kažkoks paukštis praskrido, mūsė nutupė, valgiai šaltibarščius, valgiai trešnę, gėriai vyną ir balta tapo nebebalta. Ir tada mūsų tas krikšto drabužis, mūsų krikščioniško gyvenimo tapatybės drabužis, jisai tampa nebebaltas. Ir jį reikia kur nors, kaip nors, išskalbti. Ir šonuose tos būdelės, kur stovi vieno ir kitoj pusėj, yra mūsų krikšto drabužio, mūsų sielos drabužio, mūsų sąžinės drabužio skalbyklos. Skalbyklos. Kvieščiau dažniau ir reguliariau pasinaudoti. O atgaila, kurią gaunate, tai yra tie milteliai, kurie padeda šiek tiek išgraužti tam tikrus įsisenėjusias dėmes arba kažkaip tai uždėti tam tikrą apsaugą nanotechnologijų ligmens nuo tam tikrų galimų dėmių, kuriam tai laikui. Bet čia ne viskas apie drabužį. Per žinias rodė 100-metę Janiną iš šventosios. Vos ne šventoji Janina, 100-metė iš šventosios. Ir aišku, žurnalistai klausė, tai kaip jum ten 100 metų, į svarbiausia, da ėjo su jie susišnekėti ir nebuvo baisu ją parodyti. Nieko savo, taip moterytė sušukuota, pasodyta gražiai, sėdi, viską kalbasi, aiškina ir pasako. Nu tai sako, aš matai tokių ramių nervų. Su nieko nesipykstu, ant nieko nepykstu, nuoskaudos nenešioju, gal kažkaip mane va tas taip ir atlaikė. Bet pačioj pabaigoj, ką pasakė ta 100-metė Janina iš šventosios? 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, jis sukalba rožinio maldą. Ir tada parodė rankose medinį rožinį. Kas yra bažnyčios drabužis? Kaip jis gali pasiekti kitus pasaulyje, kurie bijo iš karto ir tiesiogiai prisiliesti arba kreiptis į Jėzų? esame mes, mūsų malda. Tose šeimose, kur tik vienas žmogus meldžiasi, tik vienas žmogus ateina į bažnyčią, tik vienas žmogus prisimena Dievą, tie žmonės tose šeimose, tose giminėse, tose bendruomenėse, tose darbovietėse yra Kristaus bažnyčios drabužio dalis. Ir per tos šimtametės maldą jos vaikai, anūkai ir proanūkiai, kurie greičiausiai nekalba rožinio kiekvieną dieną, jie patiria Dievo meilės išganančią jėgą. Kristaus kūnas bažnyčia nėra nuogas. Jis turi drabužį. Ir tas drabužis yra sudarytas iš mūsų kasdienio krikščioniško gyvenimo ir meilės pastangų. Tos pastangos tokios pat ribotos kaip ir mes. Jos tą mūsų krikščioniško gyvenimo ir pavyzdžio drabužį kartais padaro ir dėmėta, ir skilėta, bet Viešpats tą žino. Ir jis per kitus sakramentus, per maldą, per Eucharistiją, tą mūsų krikščioniško gyvenimo nepavykusią praktiką, tas dėmes, tas kelias, plauna, siūva, gydo ir tvarko. O toliau lieka ištikimybė. Būti bažnyčios nariais. Būti tais, kurie nešioja, reprezentuojantį krikščioniško gyvenimo ir kasdienės praktikos drabužį. Būti tais, per kuriuos į pasaulį, tik iš Jėzaus ir iš niekur kitur, gali ateiti gydanti, laisvinanti, gyvybę ir amžinuoju gyvenimu apdovanojanti jėga. Žvelgiu šiandien į jūs visus. Koks gražus bažnyčios drabužis. Tegu kuo daugiau prie jo per jūs prisiliečia.